mon père. Teine aprill on maamaksu tasumise esimese osa tähtpäev ja lähemalt sellest räägib doktor Lasse Lehis ja saade on valminud koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga ja Kuku Raadioga.
Saabunud see aeg, kus selle aasta maamaks või esimene pool sellest tuleb ära maksta, see kipub mõnikord inimestel ära ununema, kuna 31. märts on seekord nädalavahetusel, siis 2. aprillini saab siis seadus järgi seda maksu maksta ja ette juhtuks seda õnnetust, mis paljudel tulumaksu tagastusega sellel aastal juhtus, et kindlasti tasub tähelepanelik olla ja püüda siis mitte ka ühte päeva hilineda, sest nagu arvata võib, siis maksamet uue poliitika kohaselt siis selliseid hilinejaid kutsutakse järgmisel aastal korrale ja ta ei saa enam tulumaksu tagastust tagasi nii kiiresti kui seda varem. Aga iseenesest maamaksuga peaks asja olema suhteliselt lihtne, et maamaksu teade peaks olema kõigil käes, kas siis paperil, väga paljud saavad neid teateid paperil ja kes on elektrooniliselt tuludeklaratsiooni täitnud, siis seal samas e-maksu ametis, kus see tuludeklaratsiooni täitmise keskkond on, sealt saab ka siis info oma maamaksu kohta. See võib ka võib-olla üks eksimise koht olla, et aetakse oma tuludeklaratsiooni asjad kord, aga maamaksu ei vaadata, aga seadus on paraku selline, et kellel juba elektrooniline kanal olemas on, siis nendele ka maksu teada sinna kätte toimetatakse, nii et tasub tähelepanelik olla. Näiteks Tallinna korteri omanikel võis olla selline lugu, et kui nad ei ole maamaksu vabastust esitanud, siis näiteks eelmisel aastal nende maamaksu summa võis olla alla 5 euro ja sellisel juhul neile maamaksu ei määratud, nüüd Tallinn mitte ainult ei andnud maamaksu vabastust, vaid ka tõstis maksumäära ja selle tulemusena paljud korteri omanikud peavad nüüd siis midagi üle 5 euro maksma ja ka see tuleb õigel ajal ära maksta ja kui sellega maksuametile võlgu jääda, siis sellest pahandusi tulla. Pahandusi on tulnud ka sellest, et inimesed on arvanud, et see maamaks läheb tulumaksu tagastusest maha, aga millegi pärast ei ole läinud. Siin on jälle sellised tehnilise nüansse, et kuhu mingis linnukesi pannakse ja kas osatakse neid õigel ajal panna. Rääkida tahaks ikkagi sellest, millest on ju muidugi palju räägitud, nüüd üsna praktilisel kujul, võtaks selle teema uuesti ette, siis see kuulus ja palju kiidetud või ka palju kirutud koduomaniku maamaksu vabastus, mis tõsi küll kümneid tuhandeid maksumakseid on täielikult maamaksust vabastanud, see tähendab, et nendel maksuteadet ei tule, ja kindlasti tuhandeid majaomanike, eelkõige siis Tallinnas, aga veidikene ka Tartus, kellel maamaksu summa tuleb tasuda oluliselt väiksemas summas kui eelmisel aastal. Et vaataks siis nüüd selle aasta tulemused üle ja vaataks natukene järgmist aastat, mis siis muutub või mida siin võib-olla kõbida või parandada annab. Kokku saates maksu tolliamet sellel aastal välja 390 000 maksuteadet, aga arvuliselt on see siis 67 000 vähem võrreldes eelmise aastaga, et nii palju on siis neid inimesi, kes on maamaksust täielikult vabanenud Tallinnas eelkõige, aga maamaksu summa tegelikult on suurenenud. Umbes 59 miljonit eurot üle Eesti tuleb maamaksu tasuda ja Tallinna osa sellest on natuke alla poole, ehk 23 miljoni euro ja põhjus ongi just selles, et Tallinn tõstis maamaksu määra 1,5% 2,5%. Tallinn kaotas siis selle kodualuse maamaksu vabastusega umbes 9 miljonit eurot ja teises küljes siis ülejäänud maale, olgu siis ärimaa või ka sotsiaalobjektid või ka need eluruumid siis, millele maksuvabastust kas ei taotletud või ei olnud võimalik saada, need siis kokku võtsid täpselt sama palju tagasi ja veel natuke rohkemgi. Lõppkokku võttes siis Tallinn jäi umbes miljoni euroga või veel natukene rohkemgi kui miljon eurot plussi. No loomulikult need maksumaksed, kelle maksukoormus tõusis on pahased ja õigustatult ja võibolla tunnevad siis ka huvi, et mis siin veel muutuda saab ja kas saab asi veel hullemaks minna. No selles mõttes ei saa, et 2,5% on maksimum, rohkem seadus maksumäära tõsta ei võimalda. Edasi saab asja hullemaks teha ainult maa hindamine, aga see ei ole Tallinna ega ühegi teise omavalitsuse pädevuses, seda otsustab Vabariigi valitsus ja kui ta tahaks uut maa hinnamist läbi viia, mis mõnes mõttes võiks ju isegi olla õigustatud sellepärast, et kehtivad hinnad pärinevad 2001. Aastast. Tallinna puhul nad on üsna praegustele hindadele lähedased mujale Eestis võibolla isegi kümneid kordi turuhinnast odavamad mõnes piirkonnas, aga nii palju kui mina olen aru saanud, siis on see valitsus küll teatanud, et nemad ei astu ühtegi sammu maamaksu suurendamise suunas, seal olgas siis ka ei võimalda uut korralist hindamist, mis tõstaks mõnes piirkonnas siis oluliselt maa maksustamise väärtust või maksubaasi. Tallinnas, nagu ma mõtlesin, siis maamaksu vabastus kokku umbes 9 miljonit eurot, umbes 70% esitas siis avaldusi, 70% nendest inimestest, kellel oleks olnud see õigus. Miks ülejäänud 30% seda ei teinud, seda on väga raske ennustada, eks võis siin olla mitmesugused põhjused, kas või näiteks see, et paneelmajade korterite puhul see maamaksu summa ei ole eriti suur. Noh, nagu mõtlesin siin, kõigub ta 5 euro piiri pealeks alla 5 euro nagu nii pea maksma, et kui kellegi siin ka 8 või 10 eurot seda maksa tuleb, siis ta noh, võibolla ei peagi seda niimoodi probleemiks, et seda vabastust küsida. Noh, loomulikult inimesed, kellel on mitu maja või korterit paratamatult pidid valima, et ainult ühele seda maamaksu vabastust saavad rakendada, kus nende elukoht on registreeritud. Noh, ja kindlasti oli sellised, kes ei olnud informeeritud, kes unustas seda avaldus õigel ajal esitada. Ja kindlasti oli ka neid, kes põhimõtteliselt ei soovinud seda maksuvabastust saada. Jällegi statistikast näide, siis kui keskmine maamaksuvabastus siis ühe Tallinna elaniku kohta, mis rakendati, oli 71 eurot, siis suurim maksuvabastus, mis ühele inimesele anti, oli 4500 eurot. Kuid kodualuse maamaksuvabastus anti ka mujal Eestis, mitte ainult Tallinnas. Tallinn tegi seda esmakordselt. Tartus samamoodi, esmakordselt 2012. Aastal siin anti küll osaline maksuvabastus poole ulatuses, nii et siin siis maksuteatad ikka kõigile tulevad, aga suurusjärgud võrreldes Tallinnaga on siin hoopis teised. Eks siis 2500 inimest umbes seda maamaksuvabastust taotles, kui Tallinnas me räägime 9 miljonist eurost, siis Tartu elanikud kokku said siis maamaksuvabastuse näol 57 600 eurot.
Meie maa.
Põllumajandus kaubanduskoda koostöös oma partneritega organiseeris Paides teravilja foorumi ja sellel pidas sissejuhatava ja üsna põhjaliku ettekande põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kes analüüsis olukorda ja mitte lähtuvalt ainult sellest, mis moodi see puudutab teravilja kasvatajaid, vaid ka tegi vaateid kaugemale, mis on seotud uue põllumajandusprogrammi perioodiga ja ettekandest jäi kõlama mõte, et põllumehel tasub teravilja kasvatusega tegeleda.
No kindlasti tasub tegeleda, et nõudlus maailmas ja ka Eestis teravilja järgi kasvab ja see on kindel signaal ja orientiir ka põllumehele, et tegelikult teravilja tootmisega tasub ka Eestis tegeleda. Ja kui me võrdleme nüüd oma saagikust teiste maailma riikidega, siis ka siin on meil arenguruumi piisavalt olemas, nii et kui me ka oma kogu potentsiaali teadmised ja oskused ära kasutame paremalt ja toodame efektiivsemalt, siis kindlasti seda tasuvamaks ka teravilja tootmine Eestis muutub. Nii et on kindlasti potentsiaali, jah.
Vaadates statistikat selgub, et me peame endiselt ikkagi rukist sisse tooma, nisu tooma, et noh, millest niisugune olukord on tingitud, et samas me teame ju, et meil on ju kõik tingimused olemas, et vajalikul hulgal kodumaist vilja kasvatada, et milles siin nüüd siis on põhjus?
No Eestis toodetakse nii rukist, nisu, mitmeid teisi teravilju, toodetakse ka rohkem, kui me ise tarbime, aga samas tuuakse ka sisse, et tihti peale teatud sorte kvaliteetseid toiduks valmistamiseks vajalik teravilju me alati nii palju ei tooda, kui me ise tarbime. Nüüd selline kaubavahetus on iseenesest normaalne ja see kindlasti jääb ka tulevikus. Mis on aga teravilja tootmist iseloomustav trend nii Eestis kui kogu maailmas on see, et järjest rohkem toodetakse teravilja loomasöödaks, ehk teravilja väärindatakse siis läbi liha inimesele toiduks. Ja järjest rohkem toodetakse ka teravilja kütuste tootmiseks, bioetanooli ja biodiisli tootmiseks maailmas. Nii et need on niisugused kaks kasvavad trendi inimtoidu kõrval.
Põllumehe tegevus on väga seotud sellega, mis moodi ma toetusi saab ja sellel foorumilgi kujunes lõpupoole väga küsimuste rohkeks toetuste teema. Kus see võrdsus siis on?
No ma arvan, et me oleme seda saavutamas ja teema ju laiem ei puuduta sugugi mitte Eestit ainult, vaid puudutab, ütleme siis, nii nimetatud Euroopa Liitu hiljem liitunud liikmesriike ja vanu liikmesriike, kelle toetustasemed on erinevad. Aga ma olen kindel, et järgmise eelarveperioodi läbirääkimiste lõpuks on Eesti põllumeeste otse toetuste tasemete otsus tunduvalt soodsam kui see, mille Euroopa Komisjon välja pakkus. Euroopa Komisjon pakkus välja, et me järgmise eelarveperioodi lõpuks võiksime jõuda 58% Euroopa Liidu toetuste keskmisest tasemest. Praegu on see tase 45. Mina prognoosin, et see protsent saab olema kindlasti üle 70, see saab olema 70-80% vahel. Ja ma arvan, see on tõsine läbimurre, kui me mõtleme sellele, et me 2004. Aastal alustasime 25% tasemelt. Ja kui me jõuame nüüd kusagil 75% tasemele, siis ma arvan, et see on väga suur läbimurre ja see on suur samm võrdsete toetustasemete suunas. Aga seal juures me kindlasti ei loobu eesmärgist, et vähemalt 90% peaks olema toetuste tase kõikides liikmesriikides. See eesmärk jääb meil kindlasti veel üles ja selle poole me tulevikus püüame edasi minna. Mul on olnud kohtumisi põllumajandusvolinikuga, mul on olnud ministrite nõukogus võimalik selgitada mitte ainult Eesti, vaid ka Balti riikide positsioone ja rääkida Balti riikide erisusest ja ma olen kohtunud vähemalt poolte oma kolleegidega kahepoolselt ja seal hulgas kõikide oluliste riikide põllumajandusministritega, kes on ka netomaksjad riigid, kes maksavad Euroopa Liidu eelarvesse rohkem, kui nad selle tagasi saavad. Ja nende tagasiside baasilt ma ütlen, et see valmisolek jaotada toetused ümber jõulisemalt, kui komisjon välja pakkus, see on olemas ka nendes liikmesriikides, kes ise maksavad rohkem, kui nad selle tagasi saavad. Nii et see annab mul alust küll optimismiks ja ma olen täiesti kindel, et me saavutame tulemuse parema kui komisjon. Esialgselt välja pakkus.
Maapäev.
Teravilja foorumil kombates siin olukorda maailmaturul jäi nagu niisugune üks märk kuulajatele, et teravilja tootjad võivad natukene rõõmustada sellepärast, et teravilja hind tõuseb. No mis tähendab seda, et no see eriti rõõmustav teistele jälle ei ole. Roomet Sõrmus on põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees. Aga tegelikult tekis küsimus ikka selle pealt, et kui võrdsed siis nüüd ikka Eesti põllumehed on ja see teema huvitas. Ehkki ka minister ütles, et jah, et läbirääkimis on peetud, aga me ei ole ju sinna maale küll jõudnud veel, et me saaksime siin nagu sellist kindlust kuskilt mingilgil moel sisse tuua. Te olete nüüd selle teema puhul suhelnud nii kodumaal kui ka kaugemal. Kuidas nüüd siis praegu pilt tundub, misugune see olukord võiks olla?
Et nagu minister ka viitas, et ilmselt siis nii valitsuse tasandil kui ka põllumajandusorganisatsioonide tasandil me oleme pannud selle nii-öelda läbirääkimiste taktika sellele Baltikumi kaardile, ehk et me oleme võtnud nagu Eesti, Läti ja Leedu kokku ja sellise ühisrindena püüdnud seda olukorda ka selgitada, mis ma usun on selles mõttes positiivne ja kasulik, et esiteks meil ongi sarnased olukorrad, noh, mingisugused väiksed erinevused ikka, aga üldjoontes kõik need trendid, mille põhjalt on toetustasemed selliselt madalad kujunenud ja ka tänane olukord on siiski väga sarnane. Ja ministri ettekandest jäi mulle positiivse märgine kõrva see, et minister mõnes mõttes julges öelda välja, et teatud paranemine võrreldes komisjoni ettepanekuga on siiski tõenäoline. Ja ju minister rääkis oma ettekandes lausa et meie toetused võiksid tõusta 75-80% Euroopa Liidu keskmisest, mis ma usun, et kui see niimoodi läheks, siis lõpuks oleks tõepoolest ikkagi üsna märkimisväärselt hea tulemus.
Aga põllumehi loomulikult see teema praegu eriti huvitab. Kevad on käes, kõik see põllumaan suuaeg algab hoogsalt, et me ei oska prognoosida, milline on see tulem sügisel. Et tegelikult on üsna selline ebakindel olukord, et aga see on ka teistel põllumajandustootjatel Euroopa Liidus?
No kahtlemata, aga selles mõttes ma arvan, et Eesti põllumehed eristuvadki paljudest Lääne-Euroopa põllumeestest selle poolest, et meie põllumehed ongi harjunud töötama turgu jälgides ja turule müües. Et kui me vaatame ka selliseid ametlikke andmeid, et siis Eesti põllumeeste sissetulek tuleb ju ikkagi valdavalt turult ja toetustest tuleb ainult väiksem osa minu arust. Kui mulle numbrid õieti meeles, et siis on see 20-25% sissetulekudest, mis tuleb toetuste kaudu. Kuid samal ajal, kui me võrdleme vanade liikmesriikide põllumeestootjate vastavaid näitajaid, siis reeglina seal me räägime ikkagi 35-40% ja veel kõrgemast protsendist rahast, mis põllumehe taskusse tuleb toetuste kaudu. Ehk selle natuke segase jutu mõte on see, et meie põllumehed ongi palju tihedamalt seotud turul toimuvaga ja on ilmselt ka oma nahal saanud viimaste aastate jooksul tunda nii tõuse kui langusi palju vahetumalt ja palju nii-öelda valusamalt kui Lääne-Euroopa põllumehed, sest nendel nii-öelda suhteliselt väiksem osa sissetulekust sõltub turust.
No jah, turg on niisugune, mis on lai, mis on kõigile võrdne vähemalt sõnades, aga kui nüüd tulla sellise arvulise näita juurde, me räägime, et nüüd Eesti põllumees protsentides võib saada nüüd nagu suuremat, aga see protsent rahalises mõttes tegelikult võib olla hoopis ikkagi tagasihoidlikum võrreldes nüüd Euroopa, noh, on tava öelda vanemate riikidega ja on öeldud, et noh, ärge te nüüd ikka nii väga lootke, kui palju siis nüüd siis see kõrgete riigiametnike hoiak sealt Euroopa südame poolt võib siis meie seda optimismi ikka jahutada. Ei tea, miks ma nii küsin, sest noh, teie ütlesite ju optimistikult sellele küsimusele vastates ja toetudes ka ministrile.
Noh, selle mõttes, et meie enda kohtumised mõnevõrra nagu see tonaalsus, kui me oleme näiteks rääkinud ka Euroopa parlamendis just eelarve küsimuste raportööridega ja ka põllumajanduspoliitika küsimuste raportööridega, siis nende enamasti nende suhtumine meie küsimusse on üsna nagu mõistav olnud. Et loomulikult seda on väga raske nendes olukorras hinnata, et kas see on olnud selline nii-öelda siiras arusaamine, millele järgnevad ka see sammud või on see lihtsalt mõistmine, millele ei järgne samme, sest need inimesed, kellega me rääkinud oleme, tulevad ise Prantsusmaalt, Austriast, Saksamaalt ja mitmedest riikidest, kelle põllumeeste toetused selle ümberjagamise tõttu peaksid vähenema.
Aga vähemalt üks asi on jälle sellel aastal hea, mis on aastakümnete taha nüüd ära kadunud, et Eestimaa põllud on hooldatud.
No seda kindlasti, seda näitavad ka täiesti ametlikud arvud, et kui meie toetuste nagu baastasemeks on võetud 800 000 hektarit, siis möödunud aasta tegelik pindala toetuste taotlemine oli ligi 900 000 hektarit. Et see näitab, et alates liitumisest alates tegelikult meie põllumaa pindala tasavisi on hakkanud kasvama ja eks ikka tuleb selle arvelt, et söödismaid võetakse kasutusse ja võsastunud maid jääb vähemaks. Kuid avaliku poole pealt on see üks positiivne tendents, et meie maastikud on hooldatud ja need asi, kuid põllumajanduspoliitikale tähendab see ju tegelikult täiendavat riski ja täiendavat survet, et teatavasti kui pindala suureneb, siis raha ikka kuskilt juurde väga palju ei tule, et mitte väga palju, vaid üldse ei tule juurde, et see rahapott, mis on, et see jaotatakse siis lihtsalt rohkemate hektarite vahel ja pindala toetus isene siis jääb tagasi hoidlikumaks.
Aga see näitab ikkagi, et põllumees on tärk, et ta mõtleb ikka selle peale, mis tema maast peaks saama ja kuidas edasi elada.
Ei, no kahtlemata ja ma arvan, et valdav osa või väga suur enamus põllumehi siiski tegeleb põllumajandusega sellepärast, et põldu harida ja ka enda peret toita selles mõttes turult tuleva raha arvelt, et vaevalt, et nüüd, ma ei tea, normaalselt ettevõtjate nüüd esimene huvi on see, et vaadata, kui palju ma toetusi saan.
Vaadates nüüd tagasi Terafilia foorumile, Miski pärast tuli mul niisugune märksõna keele peale, et energia hakata seda foorumit iseloomustama sellise sõnaga, sest energia, mida talumehed on pannud selleks, et teada saada, mida toob uus põllumajandusperiood, just nimelt neile rahaliselt, nad peavad selle eest võitlema. Ja samas on teravili ju niisugune kultuur, mis on tegelikult ju energiakultuur. Tänapäeval isegi sellise bioenergia kandi pealt vaadates. Et kogu selline, nagu selline diskussioon ja melu selle ümber nüüd viib niisuguse küsimuseni, et kui võrd siis nüüd põllumehel on teravilja kasvatamine tulevikus selline, mis talle pakub huvi ja kas ta toob kasumit. Nii et Mati Koppel on Eesti põllumajanduskaubanduskoja teravilja toimkonna juht selles kontekstis, et kuidas nüüd siis öelda selle foorumi tulemuste kohta või selle kohta, mida siin räägiti?
No jah, tõesti, et väga palju juttu puudutas energiat, et noh, me rääkisime ka nii kütusehindade tõusust kui elektrihindade muutumisest, et millega põllumees peab arvestama, et kuidas oma tegevusi efektiivsemaks ja ökonoomsemaks muuta, et sellele rohkem vaimuenergiat kulutada, et seda füüsilist energiat kokku hoida. Aga kui mainida Eesti teraviljakasvatuse tuleviku perspektiive, et siis ka alates ministri sõnavõtust olid need tuleviku prognoosid optimistlikud. Ja kui me lõpetasime ka tööstuse või kokkuostjate poolega, et ka kõik nemad nägid arenguperspektiive, et ka mina isiklikult usun arenguperspektiive, et kui me vaatame, mis toimub maailma looduse ja kliimaga, et tänasel päeval juba on Lõuna-Euroopa mitmes piirkonnas tugev põud, mis pärsib teravilja kasvatust. Ma usun, et Eestis lähima sajandi jooksul sellist, noh, võib olla küll nõrgemad põudusid, aga sellist tugevad põuda, mis kõik ära võtab, ma ei usu, et meile siia tuleb.
No ja siin oli nüüd jutuks tegelikult ka natuke, kui me siin põuateemat jätkame või niiskuse küsimust, et võib-olla siis kasutada ka ära kastmise võimalust, noh, teatud variantides, et aga nüüd me jõuame siis sinna, et kas Eesti jõuab ka niisugusesse piirkonda, kus ta hakkab ammendama põhjavett, et kuidas sellega nüüd lugu on, et kuivõrd meil seda vett on võtta, mis on nii-öelda looduslikult taevast alla tulnud, et siin tekib ju kohe küsimusi, samuti need huumuse probleemid, et kõik see on oma vahel väga tihedalt seotud ja me jõuame nüüd sinna maale välja, et põllumees peab väga tark tegelikult olema. Siin oli ju üks väga põhjalik ettekanne sellest, et kuidas me selle huumuse kõik ümber peame käima ja need nüansid, mis seal kõik on, et tegelikult kuidas seda kõike doseerida, mida ma olen oma tarkusest saanud põllule niimoodi, et jällegi me kasvataksime niisuguse selles mõttes teravilja nendest oskustest lähtuvalt, mis oleks jällegi kõrgema saagikusega. Meie kahjuks teravilja saagid on tagasi hoidlikud, midagi ei ole teha, me võime olla optimistlikud.
Jah, et siit seda tarkus läheb kindlasti vaja, et seda saagikus suurendada. Ja selles mulla huumuse ettekandes oli ka juttu, et see ei ole esimene kord, kus me oleme ära unustanud, et mulla loodusliku viljakuse säilitamine ja hoidmine on tähtis, et on mitmel perioodil arvatud, et kasutame lihtsalt mineraalväetisi ja kasutame keemiat ja saamegi hakkama, aga kõige odavam, kõige efektiivsem, kõige ökonoomsem on mulla looduslike protsesside soodustamine, et muld oleks terve, oleks viljakas ja annaks kas selle sama väetise koguse juures suurema saagi või väiksema väetise koguse, taimekaitse koguse juures sama saagi. Et, ja kui me vaatame seda vee poolt, et mis on taimekasuks vaja, et on toitaineid, on vett ja on päikese valgust soojust vaja, et kui me võrdleme Eestit lõunapoolsete piirkondadega, siis paljudes piirkondades, kus on kasutatud põhjavett niisutuseks, et see põhjavesi hakkab otsa saama. Meil õnneks on seda pinnavett piisavalt. Meil on piisavalt veekogusid, jõgesid, järvi, kust saaksime seda ressurssi kasutada. Et meil on nõukogude ajal rajati mitmed niisutussüsteeme, mis tänaseks päevaks on kas amortiseeritud või tahtlikult ära lõhutud. Et ma usun, et mingil ajal me peame neid hakkama uuesti ehitama.
Nüüd me jõuame nüüd jälle selle ehituse teema juurest sinna juurde, et raha on vaja ja raha on põllumeele kahtlemata see, mida talle nii-öelda sihtotstarbeliselt on võimalik järgmise selle Euroopa Liidu põllumajanduse arengu perioodi jooksul anda, me ei tea, mis sellest saab tegelikult. Me võime ju praegu mõelda seda, et need summad on Eesti jaoks protsentides suuremad, aga kas nad ka sellises rahalise jõu mõttes on suuremad, mis põllumeest aitavad, kui võrrelda seal teisi Euroopa Liidu riike. Nii et konkurents on ikkagi lõppkokkuvõttes nüüd see, millest me peame juhinduma ja see, mis määrab kuivõrd edukalt nüüd põllumees siis toimetada saab oma territooriumil.
Jah, aga see, mina näen küll, et siin Eestis tulenevalt just sellest, et meil on piisavalt põllumaad, meil on piisavalt vett, et see on selline looduslik eelis, et järjest suuremaks maailmas muutuvad piirkonnad, kus ei ole võimalik teravilja ja toitu toota, tingimustes, kus maailma rahvastik suureneb ja kõik need inimesed tahavad süüa, et konkurents on küll suur, aga ka nõudlus toidu järele kasvab ja sealt ma olen ka tänasel päeval mitmel puhul rääkinud, et siin me tahame tarbijana osta mõistliku või mõõduka hinna eest toitu, aga see toitu tootja, see põllumees tahab ka oma töö eest saada mõistliku ja piisavat tasu, et siin on vaja teatud muutused ja teatud kompromissid.
Me oleme nüüd siin selle jutuga olnud niimoodi Eestimaa kesksed, et mida Eesti põllumees ja nii edasi. Samas on mul nüüd siin hea põjus, te olete ka Jõgevasordiarjatuse instituudi juht ja kollektiiv on nüüd teravilja foorumi kontekstis võttes jälle saanud uute sortide aretamisega hakkama. Nii et see on ka jälle panus, kus kohalik põllumees saab kohaliku materjali ja baasil edasi minna selleks, et tulemus oleks jällegi tema jaoks maksimaalsem.
Jah, et kindlasti mitte ainult Eestis, aga igal pool maailmas piirkonnad on erinevad ja tingimused eri maades, eri piirkondades on erinevad, et need, iga põllumees vajab tema oludele sobivaid sorte, aga ta vajab ka sobivaid teadmisi, et siin nagu plaanitakse ka uues maailu arengukaas või ühtse põllumajanduspoliitika raames, et uuel perioodil see pannakse sinised suuremat rõhku põllumajandusteadusele ja just sellele rakenduslikule küljele, et teadmisi, oskusi, kogemusi, et kuidas efektiivsemalt, kuidas ekonoomsemalt majandada, et neid on järjest rohkem vaja.
Ma nüüd toon jälle sellise ühe näite nüüd Jõgevasordiarjatuse instituudi kollektiivi tööst, et Tali Rüps. Kui võrd nüüd on see saavutus, millega te suudate paista silmaga kaugemal kui ainult Eestis?
Me oleme praktiliselt ainsad talirüpsi sordajalatajad maailmas. Et selle kultuuriga teised momentil ei tegele, aga huvi selle vastu on Kanadast kuni India mägedeni praegu. Me oleme saatnud neid katsetusse rääkimata siin Euroopa lähiriikidest. Et kui me vaatame siin Eesti kontekstis, siis ta on selline vähenõudlik kultuur, mis oma saagikuselt küll võib-olla mõnevõrra jääb alla tali rapsile, aga ta vajab tunduvalt vähem sisendeid. Ta on tunduvalt ökonoomsem, efektiivsem kasvatada, et kui me vaatame mitte seda saaki, mis me saame, aga seda tulemit, seda kasumit, siis rüps ei jää tali rapsile sugugi alla. Tema eeliseks on lisaks sellele heale ekonoomikale ka see, et ta sobib väga ideaalselt meie külvi kordades, et ta külvatakse ajal, kus ei ole ühegi teise kultuuri külvamist, ta koristatakse ajal, kus ei ole ühegi teise kultuuri külvamist. Need on reeglina sellised ilusad soojad perioodid, et põllumeel endal ka meeldib tööta.
Ja me jõudsime nüüd siis selle põhitõe juurde, et viljavahendus on see, mis on väga oluline ja kui siin oli ka jutt taas sellest, et tuulekaer on probleemiks, mis siis, et juba 8 aastat on temaga maadeldud, et statistika järgi nüüd ei tea, kas on põllumees hoolsamaks muutunud, et andmed on täpsemad või on siis tõesti tuulekaer saanud suurema leviku, aga igal juhul põllumee tarkus on niisugune, vana tarkus on niisugune, mis vajab järgimist.
Kindlasti, et on vaja järgida vana tarkus neid põhitõdesid, aga maailmast tuleb uut infot peale ja seda uut infot on vaja ka juurde luua, et sellest tasemest, kus me oleme edasi minna.